CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ครับ
ค่ะตะกี้ได
้คุณพงศักดิ์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์
ไม่ทราบอาจารย์ได้ติดตามรับฟังสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณสุดวินแล้วใช่ไหมคะ
ผม
ค่ะก็เป็นเรื่องของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินบัญชีค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของ CSR กับบริษัทเหล่านี้ค่ะบริษัททางด้านการเงินการทำบัญชีที่ปรึกษานะคะ
ครับจริงๆทุกบริษัทนะครับที่ทำไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามก็สามารถจะนำเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมไปใช้ได้นะครับอย่างกรณีของบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยจะเห็นว่าความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเนี่ยก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นว่าเราในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยจะมีอาชีพที่ต้องไปแนะนำให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่เราไปให้คำแนะนำกับลูกค้าหรือกับบุคคลภายนอกนะครับในประเด็นนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความที่จะต้องมีการให้คำแนะนำอย่าง
ถู
กต้องแล้วก็ไม่มีอคตินะครับมีความเป็นกลางสามารถจะทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลเนี่ยสามารถนำมาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเที่ยงตรง
อ๋ออันนี้หมายความว่าเป็น CSR in process ที่เขาจะต้องทำไปด้วยเลย
ใช่ครับนอกเหนือจากที่เราจะให้พนักงานของเรา
ไปทำประโยชน
์ของเราไปทำประโยชน์หรืองานอาสาสมัครต่างๆนะครับซึ่งนั่นก็จะจัดเป็นเรื่องของ after process นะครับ
ค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าบางบริษัทเขาอาจจะไม่ได้คิดตรงจุดนั้นนะฮะเพราะว่าคิดที่กำไรเป็นตัวตั้ง
ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเรื่อง CSR กับการแสวงหากำไรทางธุรกิจมันไม่ใช่ขัดแย้งกันมันไปด้วยกันได
้
เพราะว่าก็ได้มีการพูดหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าการทำ CSR เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะฮะหรือว่าไม่ได้ทำให้บริษัทต้องเป็นภาระในทางตรงข้ามเนี่ยในหลายกรณีก็มีงานวิจัยสนับสนุนว่าการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กรเนี่ยก็ได้ทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมีการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเนี่ยให้เข้าอยู่ในองค์กรได้ดีกว่านะครับทีนี้ก็อยากจะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณนงนาถว่าในส่วนของCSR ที่ไปครอบคลุมในฟังก์ชันหรือหน้าที่ของเรื่องการบริการทางการเงินก็ดีจริงๆมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีธุรกิจบางประเภทที่ให้บริการทางการเงินโดยตรงนะครับอย่างเช่นเรื่องของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเนี่ย CSR ในบริบทนี้เนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สถาบันการเงินเหล่านั้นเนี่ยมีความพร้อมต่อการที่จะให้ข้อมูลหรือตรวจสอบในกรณีที่ลูกค้าหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยต้องการที่จะสอบทานข้อมูลดูนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญเราไม่สามารถที่จะไปตรวจจาดูบัญชีของลูกค้าได้อย่างตลอดทุกรายการแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการหรือเป็นจิตสำนึกรับผิดชอบอย่างหนึ่งขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินนี้นะครับ
ครับครับ
ส่วนอีกบทบาทหนึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่อง CSR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งของธุรกิจโดยทั่วไปนะครับการตลาดที่เราพยายามที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆเนี่ย CSR ที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกๆก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลทางผลิตภัณฑ์ที่เที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนการตลาดครั้งเราก็จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์ที่บอกไม่หมดนะ
บอกความจริงแค่ครึ่งเดียวค่ะ
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการทำCSRในกรณีก็จะเห็นว่าไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่คุณสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถ้วนอันนั้นก็ถือเป็นCSRอย่างหนึ่งแล้ว
ครับ
คร
ับ
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการขายที่เป็นฟังก์ชันหนึ่งของผู้ผลิตสินค้าเนี่ยการที่เรามีความรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหาหรือว่าทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อชีวิตทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่CSR จะเข้ามาเป็นมาตรการหนึ่งที่
เช่นการรับคืนนี่ก็ถือว่าทำ CSR แล้วใช่ไหมคะรับคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเช่นสมมติว่ารถยนต์มีปัญหาแล้วก
็
ลูกค้าอยากจะได้คันใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
ก็
ม
ี
มาถูกกันอยู่บ่อย
ๆอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องรอให้ไปทุบรถก่อนแล้วถึงออกมาตอบสนองอันนี้ก็อาจจะถือว่าไม่ใช่เรื่อง CSR ที่แท้จริงนะฮะ
อันนั้นถูกบังคับให้ทำ
ถูกบังคับให้ทำนะก็เป็น CSR เหมือนกันแต่เป็น CSR ที่อาจจะเป็นระดับที่ต้องจำใจทำโดยหน้าที่นะ
ครับก็มีเมื่อกี้คุณนงนาถพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้วครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับมีผู้บริโภคนะครับร้องเรียนในเรื่องของการขายตรงครับอาจารย์นะครับอย่างเช่นกรณีของฟิตเนสนะครับ าจารย์ผมทราบนะครับว่าอาจารย์เป็นสมาชิกของฟิตเนสบางแห่งอยู่นะฮะครับคือฟิตเนสบางแห่งเนี่ยครับใช้กลยุทธ์ขายตรงนะครับอย่างเช่นไปเดินตามห้างสินค้าเนี่ยก็จะมาเสนอขายเลยนะครับบริการงุ้นบริการอย่างนี้บางครั้งถึงขนาดให้ไปลองใช้ฟรีก่อนนะครับพอลูกค้าไปใช้แล้วเนี่ยบังเอิญไปลงชื่อเอาไว้นะครับสนใจโอไปลงชื่อตกลงเป็นสมัครสมาชิกแต่เมื่อเข้าไปใช้บริการจริงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่เห็นเหมือนที่เรามาลองใช้เลยการบริการก็ไม่ดีห้องน้ำก็ไม่สะอาดนะครับต้องการที่จะคืนสิทธิ
์ผ้าเช็ดตัวก็ไม่มี
ต้องการที่จะคืนสิทธิ
์
ปรากฏว่าไม่ยอมให้คืนทั้งที่การขายแบบนี้เข้าเงื่อนไขพรบ.ขายตรงใช่ไหมครับอาจารย์ผมจำได้ว่ามีสิทธิ์ของผู้บริโภคที่สามารถจะคืนบริการนั้นได้ภายใน7วันจะเห็นมีโฆษณาตอนเด็กๆเพื่อขายตรงนะครับไม่พอใจคืนเงินภายใน7วันอะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่ออย่างนี้เนี่ยไม่ยอมคืนเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันน่าดูเลยจัน
จะมีเยอะแบบนี้มีเยอะในสังคมเรามีเยอะจริงๆ
ผมได้รับข้อร้องเรียนกรณีของฟิตเนสถึงขนาดที่ว่าเผอิญสมาชิกเนี่ยป่วยนะแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าอาจจะเล่นไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกอะไรต่างๆนี่นะ
ครับ
แล้วก็โทรไปยกเลิกปรากฏว่าก็ยกเลิกไม่ได้เหมือนกันจนต้องมีเรื่องฟ้องร้องกันต้องเอาเรื่องขึ้นศาลนะ
ครับ
จริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้มีภูมิคุ้มกันในฝั่งผู้บริโภคเนี่ยตอนที่ทางพนักงานขายเชิญชวนเนี่ยอันนั้นอารมณ์เนี่ยเราก็พอเข้าใจได้ว่าเขาต้องการที่จะปิดการขายแต่ว่านาทีที่คุณลงนามเซ็นลงไปในใบสัญญาเนี่ยตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าในสัญญาเนี่ยได้เขียนตามที่พนักงานขายเนี่ยได้บอกไว้หรือไม
่
นะครับคืออย่าลุกมาลอยเซ็นในลักษณะที่ว่ามีหมดแล้วครับพี่อันนั้นที่ผมบอกไปนะครับแล้วปรากฏว่าเซ็นไปจริงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ได้ตกลงกับพนักงานขายไปเลยนี่คือปัญหาหนึ่ง
ครับ
คือจริงๆส่วนนี้เนี่ยถามว่าผู้โดยโชคเองหรือสมาชิกเองก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งที่พิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนนะฮะก่อนที่จะลงนามทีนี้ถ้าเราถามว่าถ้าไม่ลงนามได้ไหมก็ได้นะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาสัญญานั้นมาพิจารณาก่อนแล้วก่อนที่จะลงนามใช้บริการนี่ก็ถือว่าเป็นขั้นหนึ่งที่เป็นเรียกว่าการป้องกันก่อนที่จะใช้บริการนะ
คร
ับ แต่ CSR หลังจากนั้นก็มีเหมือนกันนะก็เรื่องของการบริการหลังการขายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะมีมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันในระหว่างที่เราใช้บริการอยู่ได้ยังไงนะครับ
ครับก็เหมือนกับย้อนกลับไปใช่ไหมครับอาจารย์ว่าบริการทุกอย่างสินค้าทุกอย่างสามารถทำ CSR ได้ตลอดเวลาสามารถดูแลผู้บริโภคดูแลสังคมได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับอีกเรื่องหนึ่งใกล้เคียงกันเลยอาจารย
์
เรื่องของพวกขายวันพักผ่อนของโรงแรมต่างๆนะครับขายเป็นแพ็กเกจเลยนะครับบอกว่าคุณลงทุนเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยนะครับคุณจะได้ไปพักในสาขาของเราทั่วประเทศบางบริษัทก็ไปพักต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะครับ 10,000 บาทจองเมื่อไหร่มีเงื่อนไขเพียงว่าจองก่อนล่วงหน้าภายใน7วันก็จะได้ห้องพักเหล่านั้นไปนะครับในราคาพิเศษไปพักแล้วก็จะมีแชมเปญมีไวน์ให้นะครับโอ้โหแบบโฆษณาชวนเชื่อน่าดูเลยแต่ปรากฏว่าพอโทรไปนะครับจองเมื่อไหร่ก็ไม่ว่างเซตทีนะครับห้องไม่ว่างเซตทีมีสมาชิกท่านหนึ่งครับอาจารย
์
โทรไปแกล้งบอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เขาอยากจะจองห้องพักเนี่ยโดยไม่ได้บอกว่าเป็นสมาชิกปรากฏว่าจองได้ฮะบอกว่าเป็นสมาชิกจองไม่ได้มีอย่างนี้ด้วยอาจารย์ดูสิ
รู้สึกว่าเขามีหลายชุดในการตรวจสอบนะเนี่ย
ครับ
สามารถที่จะรู้เลยว่านี่คือจุดที่เป็นการบริการอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ที่ต้องการที่จะหาสมาชิกใหม่เข้ามา
อันนี้ก็เป็นระบบ time sharing เป็นธุรกิจ time sharing ซึ่งเขาก็เตือนกันนักกันหนาว่าต้องระวังเหมือนกันก็ต้องตรวจสอบสัญญาอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไป
เรื่องนี้มันจะคล้ายคลึงกับที่เรื่องได้พูดถึงเรื่องประกันนะครับที่ตรงนี้มันจะมีช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานระดับแรกที่เป็นพนักงานขาย
ค
ือถ้าเป็นลักษณะกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทมันจะอ้างว่าพนักงานขายหรือตัวแทนขายเนี่ยไปทำกันเองโดยที่บริษัทไม่รับรู้นะฮะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐออกมาเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้พนักงานขายจะทำเกินเลยจากที่บริษัทมอบหมายแต่ว่าก็กระทำการในนามบริษัทนั้นระดับของความรับผิดชอบเนี่ยผู้บริหารต้องลงมาจัดการ
อ
ันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้
ใช่คร
ับ และอันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้เรื่อง CSR เนี่ยมีความเข้มข้นในระดับที่คือเหมือนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่แล้วก็ระเบียบที่ได้รับพันธสัญญาที่ผูกมัดกับสังคมไว้ครับ
ท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับอยากรู้นะครับว่าเป็นไทม์แชร์ริ่งของบริษัทอะไรนะครับแล้วก็เป็นฟิตเนสของบริษัทอะไรนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูในเว็บบอร์ดที่มีการร้องเรียนกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพันทิปไม่ว่าจะเป็นของบางกอกบิสเนสนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมเนเจอร์อะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นรายชื่อบริษัทเหล่านั้นเลยนะครับคือผมไม่อยากมาพูดแต่ชื่อตรงนี้นะครับอาจารย์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้พวกก็ต้องเรียกว่าปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ขณะเดียวกันอาจารย์ก็ได้ย้ำเตือนนะครับว่าการรับผิดชอบต่อผู้พวกต่อสังคมขององค์กรนั้นๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทธุรกิจสินค้าอะไรก็ตามบริการอะไรก็ตามสามารถทำได้ตลอดเวลาทั้ง in process และ after process นะครับทั้งในกระบวนการการบริหารและภายหลังเรียกว่านอกวิธีการบริหารจัดการหรือนอกธุรกิจทำได้ทั้งสิ้น
ค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าอย่างกรณีตัวอย่างที่เราคุยเรื่องจะเป็นเรื่องฟิตเนสก็ดีหรือเรื่องไทม์แชร์ริ่งก็ดีจะเห็นว่าเมื่อกรณีที่เป็นหาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในสังคมเนี่ยภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเนี่ยก็จะเสียหายไปโดยที่ไม่สามารถเรียกคืนหรือกู้กลับคืนมาได้เหมือนเดิมอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ CSR เนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาให้บริษัททบทวนว่าการทำ CSR หรือไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระหรือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าทำเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้มีธุรกิจอยู่ในระยะยาวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ลำบากเพราะตัวเขาก็จะบอกต่อไปอย่างนี้แหละครับ
ค่ะแต่ว่าถ้ามี CSR ก็จะทำให้ธุรกิจอยู่ยั่งยืนนะคะ
ครับ
ค่ะ
คุณมากครับอาจารย์ครับ
คุณคร
ับ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด